Gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jëm Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave VUSE. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ulrike Lunacek dhe Udi Eduard Kukan në Parlamentin Evropian kanë thënë se procesi zgjedhor në Kosovë nuk ka qenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Nuk duhet ignoruar thirrjet e diplomatëve ndërkombëtar që qeveria e ardhshme të mos ketë njerëz që gjenden në hetime, thon analistët në Prishtinë. Kuendi i Shqipërisë ka miratuar ndryshime në qeveri pas dorëheqjes së Ilir Metës. Autoritetet e Izraelit kanë arrestuar ish ushtarin serb Aleksandar Cvetković, si i dyshuar për masakrën në Srebrenicë. Presidenti i Kinës Hu Jintao arrin sot për vizitë në Washington. Për këto dhe zhvillime tjera me vështirësi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Parlamentin Evropian mbrëmë është debatuar për procesin e zgjedhjeve në Kosovë. Ulrike Lunacek dhe Eduard Kukan kanë thënë se procesi nuk ka qenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, antari i Parlamentit Evropian Jelko Kacin ka vlerësuar pozitivisht pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në këto zgjedhje. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Para deputetëve në Komitetin për Politikë të Jashtme ka folur Ulrike Lunacek, e cila ka qenë shefe e delegacionit të vëzhgues të zgjedhjeve në Kosovë. Ajo ka thënë se në rivotim në datën 9 janar në disa komuna ka patur disa përmirësime, por përsëri ka patur parregullsi të shumta. Sipas saj, ka patur shumë aktor civil të cilët kanë qenë jashtëzakonisht të interesuar që zgjedhjet të jenë në rregull, mirë po nuk ka patur vullnet të duhur politik që një gjë të tillë të ndodhë. Në përgjithësi, ajo ka thënë para deputetëve të Parlamentit Evropian se zgjedhjet në Kosovë nuk kanë qenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Të njëjtin qendrim e kanë dalë edhe Eduard Kukan, që është shef i delegacionit për Evropën Jug-Lindore në Parlamentin Evropian, i cili po ashtu ka qenë në delegacion të Parlamentit Evropian Kosovë. Ai ka shprehur keqardhje për një gjë të tillë, duke thënë se kjo i jep një ije jo të mirë Kosovës. Gjatë debatit është dëgjuar edhe që Kosova duhet të gjithsesi të ndryshoj kodin zgjedhor në të ardhmen dhe që të ketë disa njësisë zgjedhore në Kosovë në mënyrë që të sigurohet një përfaqësim më i duhur. Në anën tjetër, disa deputetë si pozitive në këtë zgjedhje e kanë pasur pjesëmarrjen relativisht të mirë të serbëve në to. Jelko Kacin, që është raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian, ka thënë se serbët e Kosovës do të kenë në parlamentin e ardhshëm së paku 13 vota, që do të thotë se pa pjesëmarrjen e serbëve asnjë qeveri nuk do të mund të krijohet në Kosovë, dhe kjo është një gjë e mirë për Kosovën, është shprehur ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Serbia shpreson për biseda për antarësim në Bashkimin Evropian në pranverë të vitit e 2012, pas shënimit të rezultateve të prekshme në bisedimet e ndërmjetësuara nga BE-ja me Kosovën, tha zëvendës kryeministri Serbis Božidar Djelić. Qëllimi Serbis është fitimi statusit të kandidatit për antarësim në BE dhe përcaktimi i datës për negociata në pranverë të vitit e 2012, tha mbrëmë Božidar Djelić, duke folur në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Parlamentit Evropian në Strasburg. Ai më tutje theksoj se viti 2011 do të jetë vit kur do të filloj dialogu i shumë pritur me Prishtinën dhe shpresojmë të arrijmë rezultate të para të prekshme. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar dy ndryshime në përbërjen e qeverisë që ishin shkaktuar nga akuzat për korrupsion. Kuvendi mbrëm në seancën me plot të tensione, votoi 72 për dhe asnjë vot kundër për konfirmimin e ministrit të ri të ekonomisë Nasip Naço dhe që ministrit të jashtëm Edmond Haxhinasto t'i jepet edhe detyra shtese zëvendës kryeministrit. Të dy postet ishin mbajtur nga Ilir Meta, lider i LSI-s, i cili dha dorëheqje javën e kaluar për shkak të akuzave për korrupsion. Zoti Meta i ka hedhur poshtë akuzat. Ligjvënësit opozitar të Partisë Socialiste refuzuan të votojnë pas disa orëve të debatit të nxehtë. Kuvendi i Shqipërisë ka 140 anëtar. Partia Socialiste Opozitare planifikon protesta kundër qeverisë në Tiranë këtë të premte. Presidenti Kinës Hu Jintao arrin sot më vonë gjatë ditës në Washington për një vizitë që është përshkruar si më e rëndësishmja prej se ish lideri kinez Ten Xiaoping e vizitoi Washingtonin para 30 vitesh. Gjatë takimit ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe atij kinez Hu Jintao, pritet se do të diskutohet edhe deficiti tregtar amerikan me Kinën, për të cilin Washingtoni konsideron se ndodh për shkak të nënvlerësimit të valutës kineze yuan. Autoritetet e Izraelit thonë se e kanë arrestuar ish ushtarin sërb të Bosnjës, Aleksandar Cvetković, i dyshuar se ka luajtur rol në masakrën e vitit e 1995 kundër muslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë. Ministria Drejtësisë tha se policia arrestoi sot të dyshuarin Cvetković pasi qeveria Bosnjës e kishte paraqitur kërkesën për ekstradim. Ai kërkohet si i dyshuar se ishte pjesëtar i ekipit të involvuar në ekzekutimin e 8000 muslimanëve nga ushtarët sërb të Bosnjës në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Aleksandar Cvetković kishte shkuar në Izrael me familjen e tij në vitin 2006 dhe kishte marrë shtetësi pasi gruaja e tij është hebreje. Autoritetet irakiane thonë se nga një sulm vetvrasës me bombë janë vrarë së paku 30 rekrutë të policisë dhe janë plagosur afro 50 të tjerë. Shpërthimi u bë në mesin e njerëzve që kërkonin punë në forcat e sigurisë së Irakut. Policia tha se eksplodimi ndodhi afër një stacioni të policisë në një lagje të qytetit Tikrik, 130 kilometra në veri të Bagdadit. Shumica e të vrarëve ishin me dokumente në dorë, duke shpresuar të gjenin punë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Deri në mbyllja dhe dy kronika nga Prishtina, thirrjet e diplomatëve ndërkombëtarë që qeveria e ardhshme të mos ketë njerëz që gjenden në hetime, sipas analistëve kosovarë nuk duhet të injorohen. Në zgjedhjet e fundit ka pasur kandidat për deputet të cilët gjenden në hetime, kanë qenë të dënuar apo janë në pritje të përfundimit të procesit gjyqësor. Ndërkombëtarët kërkojnë që ato figura të mos përfshihen në ekzekutiv. Kronike Albana Isufit.
Subjektet politike që synojnë të krijojnë qeverinë janë vënë para një sprove nga ana e faktorit ndërkombëtar i cili kërkon që edhe pse kanë marrë vota deputetët që janë në hetim apo që kanë qenë të dënuar të mos përfshihen në qeverinë e ardhshme. Ndërsa subjektet politike nuk preferojnë të flasin për këtë çështje, politikologu Ramush Tahiri thotë se këshillat ndërkombëtare nuk duhet të hidhen poshtë.
Do të thonë nuk mund të injorohet këshillat dhe nuk mund të krijohet kurfarë qeverie me njerëz kompromituar ose me njerëz që bindën ndesh me ligj.
Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Fay dhe ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell kanë thënë hapur në javën e kaluar se qeveria e ardhshme nuk duhet të përfshi persona që dyshohen se kanë kryer krime apo edhe që kanë vuajtur dënime për krime të ndryshme. Ushtruesi detyrës së drejtorit të Institutit Kipret Krenar Gashi thotë se këtë që po e bëjnë ndërkombëtarët është dashur ta bëjë vetë politika kosovare.
Me fjalë tjera edhe zoti Fay edhe zoti Dell po e bëjnë një gjë të cilën tani më e kanë bërë në nivel privat, po e kanë udhëzuar kryeministrin e Kosovës në nivel privat, mos ti përfshi këta njerëz të dyshuar në koalicionin e ardhshëm të qeverisës, tani po e bëjnë publik në mënyrë që të bëjnë një presion publik tek mandatari i ardhshëm i qeverisë që mos ti përfshi këta persona në kabinetin e qeverisë.
Në listat e subjekteve politike ka kandidat që janë në hetim apo edhe kanë qenë të dënuar. Ligjet parashojnë që të njëjtit mos kandidojnë as për deputet, por kjo nuk është përfillur nga subjektet politike. Duke marrë parasysh ligjet, Ahiri thotë se mospërfshirja në qeveri e personave që kanë shkelur ligjin nuk duhet të jetë sfiduese për subjektet e caktuara politike.
Kjo për mendimin tim nuk duhet të jetë sfiduese, përkundrazi duhet të jetë këshill dashamirëse, edhe parim jo vetëm partisë që ka fitu zëdhet, por i gjitha partive politike, sepse në jetën politike dhe publike të Kosovës kem nevoj për njerëz përkushtuar të ndershëm dhe të pastër.
Në anën tjetër, Krenar Gashi thotë se mandatari i ardhshëm i qeverisë që pritet të jetë Hashim Thaçi, me që subjekti i tij sipas rezultateve të pjesëshme ka fituar shumicën në zgjedhjet e 12 dhjetorit, mund të zgjedhë të mos dëgjoj këshillat ndërkombëtare.
Kryeministri Thaçi mund t'i merr parasysh këto këshilla apo këto udhëzime të faktorit ndërkombëtar, por në të njëjtën kohë ka legitimitet të plotë edhe që të injorojë ato. Ta se sa do tjetë kjo pozitiva apo negative për Kosovën, naturisht se Kosovës nuk i do të duhet një qeverisje një qeveri, një kabinet qeverisës në të cilën rrezikishte njerëz të cilët janë duke u hetuar për krimet e rënda.
Zgjedhjet parlamentare në Kosovë mbajtën më 12 dhjetor, por ato ende nuk janë certifikuar si pasojë rinumërimit dhe rivotimit për shkak të parregullsive të gjetura. Afati ligjor për krimin e qeverisë ka donë para fundit të marsit, ndërkohë ende nuk dihet formula e ardhshme e qeverisëse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 7 persona lidhur me rastin në Lumin Tisa, kur patën humbur jetën 15 shqiptar nga Kosova. 4 prej tyre konsiderohen të zhdukur pasi nuk janë gjetur ende. Veprimtar për të drejtat e njeriu thonë se për shkak të paperspektivës, kosovarët po marrin rrugët të cilat janë të rrezikshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brajim Sadriu thotë se po gjurmon edhe individ të tjerë të lidhur me këtë rast.
Deri me tani policia ka arrestuar 7 persona që dyshohet se janë të lidhur direkt me këtë rast, po ashtu dhe që dyshohet që edhe në raste të tjera kanë kryer veprën penale të njëjtë, trafikim me qenie njerëzore. Policia e Kosovës, konkretisht shtylla hetimeve të krimit të policisë së Kosovës, është duke kontaktuar vazhdimisht me policinë e Hungarisë, me autoritetet policore atje, edhe janë duke u shfrytzuar gjitha pistat e mundshme për arrestimin edhe të personave tjerë që dyshohet që janë të involvuar në këtë rast, po edhe në raste të tjera, sa i përket trafikimit me qenie njerëzore.
Ndryshe nga valet e Lumit Tisa, pas rrokullisjes së barkës që po transportonte emigrantët nga Kosova, patën shpëtuar 3 persona, 2 prej të cilëve të mitur. Megjithatë, zëdhënësi i policisë së Kosovës thotë se policia ka arritur deri te disa informacione se në barkë ka pasur më shumë se 18 njerëz, por se informacionet e tilla duhet të hulumtohen.
Kjo lloj veprimtarie ilegale që zhvillohet prej njerëzve, do thotë, funksionon në një rrjet organizuar ndërkombëtar, edhe shumë vështirë të gjenden informacione sakta, po policia është duke punuar në vërtetimin e këtyre informacioneve.
Në anën tjetër, Bexhet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thotë se përgjegjësia për tragjedinë e Tisës bie mbi trafikuesit e emigrantëve, por përgjegjësinë morale sipas tij duhet ta bartin edhe ata faktorë që kanë krijuar rrethana që njerëzit të bien prej trafikantëve.
Kjo është si pasojë e mos investimit edhe nga perëndimi në Kosovë, në mos hapjen e vendeve të tjera të punës, në mos ofrimin e programit zhvillimore e konservimit të një gjendje vetëm sa për të ruajtur qytetin këtu në Kosovë, e një mos kujdesit të përgjithshëm për të ardhmen e qytetit të Kosovës, prandaj edhe ata e marrin një rrugë e cila është plot me rreziqe.
Shala shton se ende ka një numër të madh të njerëzve të cilët ikjen nga Kosova për në ndonjë vend të perëndimit e shohin si zgjidhje të vetme dhe ky fakt u shkon përshtatje sidomos trafikantëve me emigrant.
Fatkeqësisht për shkak të situatës ekonomike e cila është në Kosovë, për shkak të ndjenjë të paperspektivës, për shkak që nuk po mundem me gjithë veten në Kosovë, një numër gjë e vogël njerëzve janë syr shtetit të perëndimit dhe një numër i tyre e shansën e rast për armërinë e shah edhe përmes Lumit Tisa, i cili përfundoi me një tragjedi ku 50 shqiptar e kanë humbur jetën.
Ndryshe, zëdhënësi i policisë së Kosovës Sadriu thotë se janë duke u bërë mjaft përpjekje nga organet e rendit që të luftojnë trafikimin e njerëzve.
Sidomos gjatë vitit 2010 ka pasur rezultate të mira si në fushën e luftimit trafikimit me qenie njerëzore, kemi fjalën për raste të tjera trafikimit apo të kontrabandimit me migrant, ku vetëm nga policia kufitare janë hapur 28 raste që janë arrestuar persona të dyshimtë që janë marrë me këta veprimtari.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Ulrike Lunacek dhe Eduard Kuka në Parlamentin Evropian kanë thënë se procesi zgjedhor në Kosovë nuk ka qenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Nuk duhet ignoruar thirrjet e diplomatëve ndërkombëtar që qeveria e ardhshme të mos ketë njerëz që gjenden në hetime, thonë analistët në Prishtinë. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ndryshime në qeveri pas dorëheqjes së Ilir Metës. Autoritetet e Izraelit kanë arrestuar ish ushtarin serb Aleksandr Cvetković si i dyshuar për masakrën në Srebrenicë. Presidenti i Kinës Hu Jintao arrin sot për vizitë në Washington. Kaq në këtë edicion. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.